Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, neprihvatljivo ponašanje Rusije u regionu iziskuje zajednički odgovor, kazao u Podgorici senator John McCain. Udruženje žrtava protestuje zbog podizanja spomenika u Višegradu ruskim dobrovoljcima stradalim tokom rata. I u BiH počelo otpuštanje zbog krize u Agrokoru.
Da je negdje 200 radnika otpušteno, mi procjenjujemo sindikatu da bi mogla doći 100 do 1000 radnika.
6 godina posle obustave služenja vojnog roka u Srbiji sve više oni koji bi se odazvali pozivu u vojsku. Uz tradiciju patriotizam bitan je i socijalni faktor, smatra analitičar Aleksandar Radić.
Iako su znali koliki će biti plate, ipak su se javili, otišli su na dobrovoljno služenje vojnog roka, jer beznađe je toliko veliko da i plata od 25-28.000 dinara u ovom trenutku izgleda kao neko kako takvo rješenje.
Deo zaposlenih u Radio Televiziji Republike Srpske upozorio na njen sunovrat. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef njemačke diplomatije Zigmar Gabriel izjavio je u Beogradu nakon sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem da Srbija treba da nastavi proces reformi i normalizacije odnosa sa Kosovom, što je neophodan uslov za njeno članstvo u Evropskoj uniji. Gabriel je rekao da Njemačka podržava put kojim Srbija ide i smatra je faktorom stabilnosti.
Zabrinuti smo da iz razloga u drugim krajevima zapadnog Balkana stari demoni se ponovo bude, a Srbija je zemlja koja daje veliki doprinos da se to ne desi.
Njemački diplomat je napomenuo da treba obezbijediti poštovanje slobode izražavanja i medija, kao i da zahtjevi Evropske unije poput vladavine prava i borbe protiv korupcije istovremeno predstavljaju potrebne uslove za strane investicije. Pomenuo je proteste koji se održavaju u više gradova Srbije nakon predsjedničkih izbora na kojima je u prvom krugu pobijedio Aleksandar Vučić, označivši ih obilježjem demokratije. Vučić je podvukao da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i dobri odnosi sa Rusijom i Kinom. Poručio je da je svjestan da je pred Srbijom još mnogo posla u reformskom procesu i normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Dijalog je prekinut i to dijalog je prekinut ne na inicijativu Srbije. Ja želim da vas obavestim da sam pre 3 dana tražio nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. Čini mi se da ne postoji ništa važnije od razgovora.
Sjedinjene Države su saopštile danas da postoje kredibilni izvještaj i da je Rusija pokušala da se umiješa u prošlogodišnje parlamentarne izbore u Crnoj Gori u oktobru. Vrlo smo zabrinuti zbog ruskog miješanja u oktobarske izbore u Crnoj Gori, uključujući zbog kredibilnih izvještaja o ruskoj podršci da se na dan izbora pokuša izvesti napad na vladu, rekao je visoki zvaničnik Bijele kuće novinarima na brifingu oči Stoltenbergove posjete Bijeloj kući. Ovaj zvanič je rekao da Washington podržava napore crnogorskih vlasti da istraže slučaj pokušaja državnog udara. Ako Hrvatska želi dionice INE, neka nadoknadi investicije, poručio je mađarski predsjednik Janos Ader u razgovoru sa hrvatskim zvaničnicima u Zagrebu danas.
Sada je bolja politička klima za dogovor o hrvatskom otkupu dionica INE od MOL-a, ali Hrvatska mora u cijeni nadoknaditi MOL-ove investicije u INU, poručio je mađarski predsjednik Janos Ader nakon susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Što kao prioritete vidi hrvatska predsjednica?
Izgradnju infrastrukture.
U Srebrenici je obilježeno stradanje 74 osobe i ranjavanje još 112. aprila 1993. od jedne granate ispaljene sa položaja vojske bosanskih Srba na sportskom igralištu kod osnovne škole. Nura Begović poziva da se sačuvaju dobri odnosi u Srebrenici.
Mi ne smijemo zaboraviti prošlost, idemo ka budućnosti, ne želimo nikako osvetu, ali želimo pravdu i istinu i želimo da odgovara onaj koji ovo počini.
Korisnice naknada, majke sa 3 i više djece, nastavile su proteste u Podgorici na kojim se pridružilo više stotina građana. Članica koordinacionog odbora Željka Savković rekla je da majke traže da im se vrati doživotno stečeno pravo i da iznos naknada bude 70% prosječne zarade, a ne 40%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki državni sekretar Rex Tillerson održao je preskonferenciju sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Lavrov je rekao da vide napore da se sabotira saradnja Rusije i Sjedinjenih Država, dodajući da su razgovori bili iskreni i suštinski. Poručio je da se hemijski napad u Siriji mora istražiti i da je potrebna časna istraga napada u Kajn-Šajkunu. Kako je Lavrov rekao, vidi spremnost kod američkih kolega da se podrži istraga o sirijskom hemijskom napadu. Tillerson je rekao da je Putin uprenio da su odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na veoma niskoj tački sa niskim nivoom povjerenja. Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da su Sjedinjene Države prilično sigurne da je sirijski režim izveo hemijski napad na provinciju Idlib prošle sedmice. Asad mora napustiti svoju funkciju i Sjedinjene Države ne vide ulogu Asada u budućnosti Sirije, rekao je Tillerson. Hemijski napad u Siriji bio je planiran, naređen i izvršen od strane sirijskih snaga, uvjeren je Tillerson, dodajući da bi se Asad mogao suočiti sa optužbom za ratne zločine. AD zasjedao i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je američka ambasadorica Nikki Haley rekla da Rusija samu sebe izolira podržavajući Bašara al-Asada. Ambasador Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama Matthew Rickford još jednom je apelovao na Rusiju.
Ipak nije kasno da Rusija promijeni kurs. Nije kasno da Rusija ispuni svoju obavezu kao stalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Još nije kasno da Rusija konačno iskoristi svoj uticaj na Asadov režim da bi se ovaj sukob priveo kraju.
Muškarac povezan sa islamistima priveden je u Njemačkoj u istrazi o napadu na autobus sa fudbalerima Borusije iz Dortmunda. Istražitelji su pretražili stanove dvije osumnjičene osobe sa njemačke islamističke scene, a jednog od njih su priveli. Precizan motiv napada i dalje je nepoznat, navedeno je u saopštenju federalnog tužilaštva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o balkanskoj turneji američkog senatora Johna McCaina. Ponašanje Rusije u regionu, ali i u svetu, nije prihvatljivo u ovom vremenu i to zahtjeva naše zajedničke reakcije, poručuje McCain i čestitao crnogorskom narodu i rukovodstvu na odluci da postane članica NATO-a. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vjerujem u prijateljstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je senator John McCain nakon razgovora sa crnogorskim ministrom vojnim Predragom Boškovićem i tokom obraćanja javnosti u Vili Gorica, najprije čestitao crnogorskom narodu i liderima na odluci da Crna Gora bude članica NATO-a.
Mislim da je ovo vrlo važno i kada pogledate sve što se dešava u svijetu, sva previranja, onda je važno da obezbedimo stabilnost. To je važno za NATO i sada i u svakom trenutku. Čak je bilo važno i onda kada je NATO osnovan prije 70 godina. Također sam ovdje zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i u svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije.
Iako nije direktno pomenuo ponašanje Rusije i miješanje unutrašnje stvari u Crnoj Gori, ministar Predrag Bošković je nakon razgovora sa McCainom govorio o prijetnjama i izazovima koje je Crna Gora imala u prethodnom periodu tokom puta u NATO.
Prije svega miješanje stranog faktora, onoga s čime se Crna Gora suočila tokom izborne kampanje na dan izbora, a i ono što je nakon toga uslijedilo i što je dan danas prisutno ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom regionu. Konstatovali smo da je veoma bitno da pozornost međunarodne zajednice, pozornost glavnih igrača opet bude fokusirana na ovaj region, jer ovaj region je u zadnje vrijeme itekako uznemiren.
Bošković je još ocijenio da postoji puna saglasnost Crne Gore i Sjedinjenih Država o crnogorskom putu u NATO i zahvalio lično senatoru McCainu na podršci koju je pružao Crnoj Gori na tom putu. Američki senator John McCain je u Podgorici još podsjetio da je Rusija pokušala, ali kako je objasnio da nije uspjela da promijeni ishod izbora u Americi, o čemu ocijenio je nema dokaza, ali je dodao.
ali ima dokaza da Rusi pokušavaju da podrivaju demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, uvjeren sam da je naš savez ojačan. Vjerujem u naše prijateljstvo, vjerujem u naše vojne odnose, da su i oni ojačani. Tako da je to ona funkcionalna demokratija koja, po mom mišljenju, može da predstavlja model za druge države širom svijeta.
McCain je još kazao da je prije dolaska u Podgoricu boravio u Sarajevu, gdje je obišao most gdje, kako je kazao Gavrilo Princip, izvršio atentat na Franca Ferdinanda, podsjećajući da su nakon toga nastali najstrašniji ratovi u istoriji svijeta, McCain je kazao.
I ne predviđam da će se to desiti danas u ovom dijelu svijeta, ali mislim da ne treba da ignorišemo te naučene lekcije i treba da uradimo sve što možemo da ojačamo solidarnost, da sarađujemo, da unaprijedimo ekonomski razvoj, da ojačamo vojsku i tako očuvamo mir.
Današnju zvaničnu posjetu senatora Johna McCaina Podgorici obilježio je još jedan događaj. Naime, nakon što je čestitao crnogorskom narodu i liderima članstvo u NATO-u, bio je raspoložen da odgovara na pitanja crnogorskih novinara u Vili Gorica i rekao:
da li imate pitanja?
Međutim, predstavnica protokola crnogorske vlade samo je kratko kazala:
thank you.
Iako su se mediji pobunili, sve ostalo na onome što je McCain sam izjavio, jer je iz crnogorske vlade ranije saopšteno da neće biti dozvoljena novinarska pitanja. Nakon što je prethodnih dana senator John McCain, koji predvodi delegaciju Senata SAD-a, obišao zemlje u okruženju, a danas Crnu Goru, sjutra će, kako je najavljeno, boraviti na Kosovu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O sporovima oko uloge ruskih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini. U Višegradu na brdu Grad iznad čuvenog mosta Mehmet Paše Sokolovića danas je otkriven spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u BiH. Više udruženja žrtava, porodice žrtava i svedoka genocida oštro su osudili podizanje ovog spomen obeležja. Pored ostalog, navode da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namjerno vređuju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima u Višegradu, javlja Alen Bajramović.
Vladimir Isidorov, ruski je dobrovoljac koji je sa stotinama drugih sunarodnjaka 90. godina došao u Bosnu da bi, kako kaže, branio bratski srpski narod. Danas je ratni vojni invalid i došao je u Višegrad kako bi prisustvovao otkrivanju spomen krsta na Starom gradu i parastosu na vojničkom groblju Megdan u Višegradu, gdje je ukopano 7 ruskih državljana.
I oficijalne naše vlasti ne mogli.
Zvanične ruske vlasti nisu tada mogle poslati zvanično vojsku da vam pomogne ono što smo bili dužni da uradimo. Nije mogla da uradi zvanična ruska vlast ono što je radila zadnjih 200 godina.
No prostoj ruski narod.
Zato se običan narod organizovao da dođe ovdje i da vam pomogne.
Izgradnju krsta inicirali su članovi boračke organizacije iz Višegrada koji su nekoliko dana na teško pristupačnu lokaciju materijal nosili na svojim leđima i podigli krst od prokrama koje im je doniralo udruženje 12. april iz Zvečana sa Kosova. Još jedan spomenik Rusima u Višegradu Bošnjaci smatraju provokacijom i nastavkom produbljivanja mržnje u gradu koji je već godinama domaćin okupljanjima ravnogorskog pokreta koji je osim ruskim plaćenicima podigao i spomenike Draži Mihajloviću, Karađorđu, naziv ulice dodijelio u Užičkom korpusu, a na centralnom gradskom trgu izgradio i spomenik srpskim borcima. Predsjednik Skupštine općine Višegrad i Medžlisa islamske zajednice u ovom gradu, Bilal Memišević, najavljuje da će zbog posljednjih dešavanja u Višegradu zatražiti reakciju državnih vlasti.
Ovo spomen obilježje je na bosanskoj zemlji stranom ratniku. Ono vrijeđa svakog čovjeka, vrijeđa inteligenciju svakog Bošnjaka, vrijeđa inteligenciju svakog povratnika. I naš odgovor će biti spomenik bosanskoj žrtvi na bosanskoj zemlji.
Prema podacima vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca koji se vrlo često nazivaju i plaćenicima jer su za svoj angažman imali i određene beneficije. 37 Rusa poginulo je u Bosni i Hercegovini, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina na podignutom spomeniku na Megdanu u Višegradu. Njihova uloga bila je nečasna, kaže autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, Aziz Tafro.
Ja sam napisao knjigu Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini i ovom fenomenu se nije posvetilo u tom trenutku dovoljno pažnje i nije se shvatilo da se radi o veoma opasnoj i najopasnijoj terorističkoj organizaciji na prostoru Evrope. Igor Girkin, Strelkov, koji je ratovao u Višegradu kad se vratio u Rusku federaciju, napravio jednu terorističku organizaciju koja je u Ukrajini podigla pobunu i cijeli ovaj rat u Ukrajini vodio je on, bio je ministar njihove odbrane i on je odgovoran za rušenje malezijskog aviona. Viktor Vladimirović Zaplatin, također ruski plaćenik koji je ratovao u Višegradu, u Goraždu i Sarajevu, je komandant Balkanske kozačke vojske koja ima svoje jedinice u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i radi se o veoma opasnoj terorističkoj organizaciji koja prijeti miru na prostoru Balkana. Političko krilo terorista, ruskih terorista koji organizuje i ove podizanje spomenika u Višegradu i tako dalje i organizuje proslave dan 20. aprila, vodi Vladimir Sidorov, koji je inače sada član Moskovske dume.
Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je i 600 žena i 119 djece, a zločini poput živih lomača na Bikavcu i u Pionirskoj ulici ovaj grad su učinili poznatim po zlu i jednoj od najsurovijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Dok afera Agrokor danima potresa regiona, u celu priču se uključuju državne institucije. U BiH je tek juče održan sastanak predstavnika vlasti i Konzuma u ovoj zemlji. Federalni premijer je poručio da nema mesta zabrinutosti te da dobavljači, uprkos dugu od 318 miliona konvertibilnih maraka, treba da nastave isporuku robe. Ekonomisti oštro osuđuju ovako ponašanje premijera, ali i nezainteresovanost ostalih zvaničnika, budući da Konzum u BiH zapošljava više od 3000 ljudi. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Dok premijer Federacije Fadil Novalić poručuje da u Bosni i Hercegovini niko ne treba da brine zbog krize u koncernu Agrokora, koji ovdje zapošljava 4200 ljudi, zatvaranje prodavnica Konzuma i otpuštanje radnika već je spremno. Potvrdila nam je tu i radnica koja ostaje bez posla želeći ostati anonimna.
Što se tiče mog radnog odnosa, on je trajao 7,5 godina. 31.3. zatvorena radnja u kojoj sam ja radila i rečeno nam je da idemo na godišnji odmor. Zvala sam da vidim šta dalje. Da bi mi oni rekli kako će mi pisati novi godišnji odmor. Zvala sam šefa koji isto kaže da nema pojma. Ništa se dešava, ljudskim resursima isto ne znaju ništa. Znači ja nikakve konkretne informacije nemam.
Potvrdio je tu i Mehmed Avdagić iz sindikata PP Divut, koji kaže da već ima informacije o prvim otpuštanjima.
Ja sam dobio informaciju prije 2 dana da je negdje 200 radnika otpušteno. Mi procjenjujemo sindikatu da bi mogla doći 100 do 1000 radnika.
Podsjećamo, premijer Federacije Fadil Novalić nakon prvobitnog otkazivanja ipak je održao sastanak s predstavnicima Agrokora, gdje je istakao da Konzum u Bosni i Hercegovini nije zadužen i da je poslovanje uravnoteženo, te iznio podatak da je dug prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine iznosio 318 miliona konvertibilnih maraka. Novalić je ocijenio da to nije razlog za zabrinutost, no takav stav izazvao je reakcije ekonomista. Ekonomista Anto Domazet uputio je otvoreno pismo Novaliću tražeći da se država uključi u zaštitu radnika i svojih građana, kao što to čine i susjedne države.
Vlada mora da se bavi tim problemom na jedan način da štiti privredu Bosne i Hercegovine i da nastoji da sve mjere koje će se poduzimati u Hrvatskoj na adekvatan način također obuhvate i kompanije iz Bosne i Hercegovine, Agrokorove, kako bi one mogle da izmiruju uredno svoje obaveze prema dobavljačima, prema radnicima, prema državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sve većem interesovanju kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka u Srbiji. U protekloj godini za odlazak u vojsku prijavilo se skoro 3000 regruta. Obavezno služenje vojnog roka je ukinuto 2011. Međutim, tačno 6 godina kasnije u dijelu javnosti otpočela je kampanja za ponovno uvođenje vojne obaveze, beleži Milan Ešić.
Motivi koje smo mi registrovali na osnovu razgovora sa kandidatima jesu žele da nastave profesionalnu karijeru u jedinicama Vojske Srbije. Naravno, tu ima i motiva kao što su tradicija, patriotizam, ljubav prema uniformi, prema otadžbini.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Praktično čovjek nauči neko ustrojstvo i po meni prihvati model ponašanja za sutra u uklapanju u nekom poslu u firmi.
Ognjen Lazarević, 37-godišnji zlatar iz Beograda, prisjeća se svojih vojničkih dana. Obavezni vojni rok odslužio je u periodu 2002-2003. u specijalnom bataljonu u Fruškoj Gori u Vojvodini.
To je bukvalno vežba za život, gde čovjek odraste i gde shvataš da ako si deo kolektiva jedne celine, ti si šraf i taj šraf, ako ne funkcioniše, raspada se mašina. Primenjivo je u životu.
Uverava da bi se ponovo odazvao pozivu u vojsku. U Srbiji je u porastu i broj pristalica ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, koji je ukinut 1. januara 2011. Tada je zvanično uvedena profesionalizacija u Vojsci Srbije. Novi trend potvrđen je u anketi koju je krajem prošle godine širom Srbije sproveo istraživačko-izdavački centar Demostat.
Oko 2/3 građana je sklona ideji uvođenja obaveznog vojnog roka. Reč je o tome da građani doživljavaju naš geopolitički položaj na jedan način koji govori o mogućim napadima na zemlju, o nemoći ove zemlje da zaštiti svoje granice, i u tom kontekstu se možda može razumeti taj pozitivan stav prema obaveznom služenju vojnog roka.
Kaže za RSE Srećko Mihajlović, koji je bio glavni istraživač u tom projektu. Mihajlović objašnjava da je širom Srbije anketirano 1200 građana, predstavnika svih generacija, žena i muškaraca raznovrsne obrazovne strukture. Institucija vojske na ovim prostorima uživala i uživa veliki ugled i poverenje građana. To stanje ostalo je nenarušeno uprkos njenom angažmanu i ulozi tokom ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, sadejstvu sa paravojnim formacijama, opsadi i granatiranju Vukovara, Šibenika i Dubrovnika. Dok s jedne strane izgleda da se ta značajna pitanja prepuna kontroverzi drže po strani, sa druge deluje da se vojska i vojnički način života promoviše sa najviših instanci. Muzička je to tema televizijske serije i filma Vojna akademija, koji se već 5 godina u 3 sezone i nekoliko delova emituju na državnoj televiziji i bioskopima širom Srbije. Reč je o svojevrsnom teenage sitcomu u kome su isprepletani ljubavni zapleti, napetosti i humor iz života grupe vojnih kadeta.
Ono što ja imam kao neke podatke kroz priču sa ljudima koji rade na Vojnoj akademiji, da od kada je serija krenula da se emituje, da je jako skočio broj mladih ljudi koji se prijavljuju na Vojnoj akademiji.
Da li se ona na neki način može tumačiti kao vid promocije ili, da kažem, vojne propagande?
Mislim da ne, bar je moj stav u pristupu. Ja sam volio da razmišljam o tome kao o jednom produktu koji pre svega promoviše neke dobre stvari koje bi trebalo da postoje u društvu, pogotovo među mladim ljudima.
Kaže reditelj ove serije Dejan Zečević. Iako je prema svim pokazateljima među devojkama i mladićima nesumnjivo pojačano interesovanje za dobrovoljni odlazak u vojsku, a šire populacije i za vraćanje vojne obaveze, Aleksandar Radić, vojni analitičar, osim aktuelnog geopolitičkog trenutka, ukazuje i na socijalnu komponentu ove priče.
Iako su znali kolike će biti plate, ipak su se javili i otišli su na dobrovoljno služenje vojnog roka, jer beznađe je toliko veliko da i plata od 25-28.000 dinara u ovom trenutku izgleda kao neko kako takvo rješenje, obzirom na to da se računa da će država sigurno da isplati.
Na tragu tvrdnje našem sagovornika je i stav Ivana Đurića iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Đurić smatra da država nije zainteresovana da mladima stvori uslove kako bi iskazali bogatstvo svojih potencijala.
Verujem da mladi tim godinama treba više da se okrenu sebi, ličnom
nekom usavršavanju svoje zajednici, kako njoj mogu pomoći, a mogu pomoći mnogo, a onda i pronaći šanse za sebe kako u našoj zemlji, tako i u regionu.
Pozitivni trendovi odziva regruta na dobrovoljno služenje vojske, kao i pozivi dela javnosti na vraćanje vojne obaveze, nisu međutim naveli vojne zvaničnike da ozbiljnije razmotre tu mogućnost. Jovan Krivokapić, predstavnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kaže da je profesionalizacija u potpunosti opravdala očekivanja.
Po onoj staroj izreci, bolje jedan koji hoće nego petorica koji moraju, ostajemo pri ovom konceptu profesionalnog služenja vojnog roka.
Procenjuje se da bi ponovno uvođenje obavezne vojske godišnje moglo iznositi oko 70 miliona evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Siniša Šikman, nekadašnji član pokreta Otpor, simbola protesta protiv Slobodana Miloševića, za zašto komentariše da li ima lidera protesta u Srbiji, te ocjenjuje koji bi mogli da budu naredni potezi demonstranata, a koji vlade.
Zahtjevi su vrlo opširni, nisu postavljeni koncizno jasno, tako da možda bi neki mogao i da bude ispunjeno, ali svi tako kako su navedeni, svakako nijedna ozbiljna vlada nikada ne bi imao takvu vrstu zahtjeva. Tako da, te strane čini mi se da su zahtjevi prilično nerealno formulisani. Da li je to sada odraz upravo te spontanosti formiranja protesta kao takvog, to ćemo da vidimo u narednim danima. Oni svakako imaju neku organizaciju iza, to je evidentno. Što se tiče toga da opozicija želi da ima ili možda već ima nekoga ko je među organizatorima, i to još uvijek ne možemo da znamo, ali bilo bi glupo sa strane opozicije da nema par mesija, da kažem, pokušaja uticaja na to tih procesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ove emisije o teškoj medijskoj situaciji u Republici Srpskoj. U Entitetsku skupštinu stiglo je pismo zabrinutih radnika radiotelevizije u kojem se govori o sunovratu ovog javnog servisa u organizacionom, kadrovskom, programskom i iznad svega finansijskom smislu. Nezadovoljni radnici traže od poslanika hitnu kontrolu poslovanja ove medijske kuće. Evo šta je o pismu koje se teško probija u javno saznao naš reporter Milorad Milojević.
U anonimnom pismu radnici RTRS-a upozoravaju na korupciju, nepotizam, nedomaćinsko upravljanje javnim sredstvima i rasipništvo. Tako se navodi da je direktor RTRS-a Draško Milinović za 3 godine rukovođenja tom kućom kupio ogroman stan od preko 100 kvadrata, novog džipa Tuareg uz obavezno skijanje u Austriji. Za svog zamjenika imenovao je, kako se ističe, kuma Srđana Đajića, sa kojim uzima provizije od raznih poslova. Istovremeno se navodi i da radnici ne ostvaruju svoja prava.
On je za 3 godine svog mandata zaposlio oko 70 ljudi u radni odnos i još oko 200 kao honorarne saradnike. To u praksi znači da svakog mjeseca treba isplatiti oko 800 plata, a za tako nešto potreban je budžet dvostruko veći od ovog koji sada imamo. Više od godinu dana nisu plaćeni doprinosi na plate zaposlenih i da ne možemo da ovjerimo knjižice. Dug prema poreskoj upravi kreće se oko 3 miliona konvertibilnih maraka, a ukupna dugovanja dobavljačima su oko 10 miliona.
Pismo su javnosti otkrili poslanici opozicije u Entitetskom parlamentu. Poslanik SDS-a Miladin Stanić ističe da je opozicija godinama upozorava na stanje u RTRS-u.
Nije problem samo uređivačka politika, nego problem što je to dezorganizovana firma o trošku naroda. Imaju masu neprijavljenih radnika, da se uplaćuju obaveze, da su u dubiozi, žestoko i tako dalje. To je posebna priča.
RTRS je otet od građana, smatra urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Koji servisira isključivo vladajuću partiju, Srpsku partiju Milorada Dodika, zadnjih 10 godina, pa i nešto više od toga. To je jedina njegova svrha. Građani od njega nemaju neku veliku korist.
Do ovog momenta nismo dobili odgovor na naš upit direkcije RTRS-a na optužbe iznesene u anonimnom pismu. Direkcija inače štura u odgovorima, pa se tako na objavljivanje plata Mati Đakoviću i Miroslavu Lazanskom čekalo više od godinu dana, a o transparentnosti i poslovanja dovoljno je reći da je na zvaničnoj stranici RTRS-a posljednji objavljeni financijski izvještaj, onaj iz 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Iz Evropskog parlamenta upućena i ova poruka za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina treba više Brisla, a manje Daytona. Dakle, da Evropa preuzme malo više aktivne brige i angažmana u Bosni i Hercegovini.
Iako je formiran još u decembru 2015. još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor Evropska unija Bosna i Hercegovina.
Unfortunately, we lost more than one year and we didn't.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor.
Šta se navodi u analizi Freedom House-a o razvoju demokratije na Zapadnom Balkanu?
Nestabilna situacija u Makedoniji te u Bosni i Hercegovini, gdje mnogi političari igraju na kartu etničkih podjela radi ostvarivanja vlastitih političkih ciljeva.
Automobili na električni pogon stižu i u našu regiju.
Recimo, ja sam imao, prije ovoga imao sam Passata 6-cu, to je dobar auto. To automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Kakva su očekivanja pred turističku sezonu u Crnogorskom primorju?
Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Visoki predstavnik Valentin Incko izvijestio je Komitet za vanjske poslove Evropskog parlamenta o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i naporima međunarodne zajednice na osiguranju dugoročne stabilnosti i prosperiteta zemlje. Teški izazovi pred kojim se nalaze i Evropska unija i Bosna i Hercegovina zahtijevaju strateški angažman i opredjeljenje. Ne smijemo zanemariti opseg tih izazova i moramo se uhvatiti u koštac s njima, poručio je visoki predstavnik. Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš, potpredsjedavajući neformalne grupe Prijatelji Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu, ugostio je Valentina Incka. Evropska unija mora biti aktivnija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i takav angažman Evropske unije potreban je kako bi se proces reformi nastavio, poručio je Radoš.
Danas su u Evropskom parlamentu boravili ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i visoki predstavnik gospodin Valentin Incko. Oni su gostovali na odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta, ali su ovdje pozvani od strane grupe Prijatelja Bosne i Hercegovine, kojoj sam ja supredsjedatelj. Bila je to prilika za sve zastupnike koji su članovi te skupine da bolje razumiju, da se informiraju o najnovijim procesima. Ja bih izdvojio dva naglaska iz tih naših razgovora, to je da Bosna i Hercegovina treba više Brisla, a manje Daytona. Dakle, da Evropa preuzme malo više aktivne brige i angažmana u Bosni i Hercegovini. I drugo je da proces pristupanja Bosne i Hercegovine ne bi smio biti predugačak. Jer predugački procesi, a taj proces već predugo traje, mogu doprinijeti gubitku entuzijazma. Dakle, uglavnom uz te misli članovi grupe Prijatelja Bosne i Hercegovine ovdje u Europskom parlamentu su iskazali svoju spremnost da nastave raditi na europskom putu Bosne i Hercegovine, a ove godine, dakle ova godina i iduće godine su na neki način presudne. Ako se ta prilika koja se pruža sada izgubi, onda će pozicija Bosne i Hercegovine biti još teža.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Jozo Radoš je također govorio o krizi u Makedoniji na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Makedonska kriza mogla bi prerasti u etničke i međudržavne sukobe na Zapadnom Balkanu, izjavio je Radoš.
Od niza vrlo sporih razvoja i kriza koje se događaju na prostoru Zapadnog Balkana, Makedonija je najduže u zastoju i može se reći da je napredak tamo potpuno izostao zadnjih godina. Može se možda čak tvrditi da je Makedonija danas u lošijem stanju u pogledu perspektive pristupanja Europskoj uniji nego što je bila prije 10 godina. Zemlja koja ide iz krize u krizu. Primjer Makedonije pokazuje kako mlade zemlje, mlade demokracije mogu zastati u svome razvoju i kako se ti krhki demokratski procesi mogu okrenuti prema natrag. To je naravno moguće, to se događa i u razvijenim demokratskim državama, ali nas bi trebalo zanimati ono što je uloga Europskog parlamenta, odnosno Europske unije u tom procesu. Zemlja je ostavljena bez perspektive, na neki način ponižena zadnjih 10 godina i taj osjećaj napuštenosti sigurno je još pojačao negativne tendencije koje se u Makedoniji događaju.
Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula poslao je prioritetno pitanje Europskoj komisiji o mjerama koje planira poduzeti kako bi se izbjegle višesatne gužve na graničnim prijelazima. Gužve su se pojavile početkom primjene uredbe o pooštravanju kontrola na vanjskim granicama zbog pregleda relevantnih baza podataka. Picula je upozorio kako su već s prvim danom provedbe revizije Schengena zabilježena višesatna čekanja na svim graničnim prijelazima između Hrvatske i Slovenije zbog podkapacitiranosti postojeće tehnologije. Drugog dana postignut je dogovor o privremenom derogiranju primjene nove uredbe unutar Europske unije za granične prijelaze Hrvatske prema Sloveniji i Mađarskoj i povratak na stari sustav kontrole. No višesatna čekanja na graničnim prijelazima su se nastavila jer je primjenjivan različit sustav kontrola među zemljama članicama, istakao je zastupnik Picula u svom pitanju. Stoga je pitao komisiju planira li dodatna ulaganja u tehničke, tehnološke, administrativne i kadrovske aspekte graničnih kontrola kako ne bi bilo nepotrebnih čekanja.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatski europarlamentarac Ivan Jakovčić bio je domaćin grupi mladih iz Srbije i Hrvatske u Europskom parlamentu i tom prigodom je pored ostalog rekao.
Europska unija je stvorena na dijalogu i moja glavna poruka mladima iz Srbije i Hrvatske je upravo dijalog. Dijalog među nacijama, među jezicima koji su različiti, među crkvama koji ispovijedaju različite vjere. Ovaj skup koji sam danas imao prilike ugostiti u Europskom parlamentu, skup mladih ljudi, je zaista nešto sjajno. Oni pokazuju i šalju druge poruke za razliku od onih koji žele ratove, koji viču razne ustaške ili četničke pokliče. Oni kliču miru, kliču bratstvu, zajedništvu, prijateljstvu. I zato sam sretan što sam imao prilike biti s njima i vjerujem da upravo na taj način se mogu stvoriti i novi odnosi dijaloga i suradnje na Zapadnom Balkanu.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničko tijelo Europske unije i Bosne i Hercegovine, koji je konstituisan u decembru 2015. još uvijek nije počeo s radom. Zapelo je na samom startu jer zbog neslaganja s načinom glasanja ovog zajedničkog tijela nije usvojen poslovnik o radu. Na to je nedavno upozorio i Kristijan Dan Preda, izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu.
Unfortunately, we lost more than one year. And we didn't.
Nažalost, na tom pitanju smo izgubili više od godinu dana i još uvijek nismo uspjeli da uspostavimo ovaj parlamentarni odbor. Zaista šteta da ne postoji taj kontinuirani dijalog između parlamentaraca u Europi i u BiH.
It's in the interest of the country.
To je nešto što je u konačnici u interesu
but
ove zemlje.
Blocked this because they prefer...
Ali eto, tijelo nije uspostavljeno zato što čini se da se preferira uvođenje nekog nacionalnog ili etničkog principa što je za nas neprihvatljivo.
Take this ethnic approach.
Generalno rekao bi da je ta etnizacija jedna velika prepreka dobrom kvalitetnom životu bilo kojeg društva.
Odbor kojeg čini isti broj članova dvije delegacije, Europskog parlamenta i zemlje u procesu pristupanja, do sada je svugdje bio uspješan uz prihvatanje principa da se odluke donose nadpolovičnom većinom, svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je Europski parlament prije nekoliko mjeseci uputio zvaničnu opomenu Bosni i Hercegovini. S obzirom da je pokazano protivljenje sistemu nadpolovičnog odlučivanja, ponuđen je kompromisni prijedlog, navodi poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula.
Predloženo je da se umjesto nadpolovične većine odlučuje dvotrećinskim odlučivanjem. Međutim, koliko čujem, evo, pismo smo takvog sadržaja poslali u Sarajevo, ne da nismo dobili nikakav odgovor, nego koliko do mojih ušiju dolazi i taj kompromisni prijedlog ne zadovoljava bosansko-hercegovačku stranu, odnosno onaj dio BH delegacije koji uporno odbija bilo kakav kompromis. Za razliku od mnogih zemalja u procesu koje imaju i neke vanjske probleme ili vanjsko-političke probleme na putu prema članstvu u Europskoj uniji, u slučaju Bosne i Hercegovine prije svega je riječ o unutarnjo-političkim problemima, neki neriješeni sporovi unutar Bosne i Hercegovine koje očito mi ne možemo izvana srediti.
Poslanici iz federacije smatraju da njihove kolege iz Republike Srpske žele u europsko zakonodavstvo unijeti takozvano entitetsko glasanje, prema kojem je odluka punovažna ako osim dvotrećinske podrške ima najmanje pola glasova poslanika iz jednog i drugog entiteta. Saša Magazinović, član Komisije za europske integracije, problem objašnjava ovako.
Dio poslanika iz bosansko-hercegovačkog dijela parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje se ponaša kao da Europska unija se pridružuje Bosni i Hercegovini, a ne Bosna i Hercegovina po Europskoj uniji i žele nametati svoja pravila ljudima u Briselu.
Iako parlamentarci iz Republike Srpske odbijaju optužbe da su upravo oni još prije godinu dana blokirali rad zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica je za naš program rekao.
I u takvom odboru treba zaštititi interes Republike Srpske i mislim da bi parlamentarci na državnom nivou, naravno u saradnji vlade Republike Srpske, trebali da izdefinišu kakva je i u kom sastavu pozicija Republike Srpske po tom pitanju. Dakle, nešto što nam je potrebno, Evropska unija predlaže dvotrećinsko glasanje u poziciji da imamo 4+4+4, to jeste 12 članova. To bi istovremeno značilo da federacija može preglasati Republiku Srpsku. Ne vidim da je u ovom momentu to dobro rješenje. Tu mora da postoji rješenje u kome će Republika Srpska imati svoj mehanizam za bilo kakvu vrstu preporuke.
Entitetsko glasanje predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine preraslo je u etničko glasanje, što je neodrživo, smatra Denis Bečirović, poslanik u predstavničkom domu. Taj sistem je inače blokirao donošenje brojnih zakona, kaže Bečirović.
Blizu 300 euroatlantskih zakona samo u zadnjih 10 godina palo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zbog zloupotrebe tog entitetskog glasanja. Naime, 10 poslanika iz RS-a blokiraju kompletan parlament, dakle, to vam je otprilike negdje oko 24% ukupnog parlamenta. Takva situacija je nepojmljiva i ne postoji nigdje na svijetu. Ja sam čak jednom prilikom i rekao to i međunarodnim zvaničnicima, kada bi vi takav sistem nametnuli jednoj Norveškoj i Švedskoj kao uzornim demokratskim državama, i Švedska i Norveška bi bankrotirale u roku od godinu dana sa ovako glomaznim sistemom i na takav način postavljenim entitetskim glasanjem.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Američka nevladina organizacija Freedom House svrstala je u 2017. godini Bosnu i Hercegovinu na 16. mjesto po razvoju demokratije među 29 tranzicijskih zemalja. Što se regiona tiče, Bosna i Hercegovina je bolja jedino od Kosova, pripremio Erdoğan Katana.
Freedom House po demokratiji Bosnu i Hercegovinu ocijenio je sa 4,54 na skali od 1 do 7, gdje je 7 najlošija ocjena. Najbolju ukupnu ocjenu u 2017. godini dobila je Estonija 1,93, a najlošiju Uzbekistan 6,96. Bosna i Hercegovina svrstana je u kategoriju nekonsolidovane ili polukonsolidovane demokratije. Najlošije ocjene BiH je po ovom izvještaju Freedom House-a dobila po pitanju vlasti, vlade, parlamenata i uopšte političkog upravljanja. Program menadžer za odnose s javnošću Transparency International BiH Ivana Korajlić kaže da ovo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Najveći problem je zapravo to što političke elite, politički lideri konstantno derogiraju i ne podaštavaju im same institucije i procese. Dakle, ne poštuje se institucionalna postavka, ne poštuju se procedure koje su propisane zakonom, imamo blokade na različitim nivoima, imamo jako nestabilne vlasti, odnosno koalicije i zbog toga i jeste ta najgora ocjena upravo u ovom segmentu.
Bosna i Hercegovina najbolje ocjene je dobila po pitanju provođenja izbora i razvijenosti civilnog društva. Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Snježana Ivandić kaže da civilno društvo u BiH zadnjih 10 godina zadržava ocjenu od 3,5.
To ja bih ipak bila malo oprezna i rekla da ova ocjena od 3,5% može značiti da postoji napor od strane civilnog društva da utiče na neke demokratske promjene u društvu, ali sa druge strane ne bih kao neko ko radi u sektoru tom rekla da je isto rati 2007. godine i 2017. jer ipak 2007. godine mi smo imali jedan vrhunac, znači u dostignuću, u fondovima, u kreiranju mreža, u kontaktima sa donatorima. Početak 2017. godine je karakterisao odsustvo velikog broja donatora, prije svega iz Bosne i Hercegovine, što je prijetnja po određene projekte, a samim time i održivost čitavog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
Freedom House nezavisnost medija ocijenio je sa 4,75. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da je ova ocjena i bolja nego što je stanje na terenu.
Ako imamo, recimo, u ovom momentu čak 176 tužbi protiv novinara za klevete, za ne znam, duševne boli i ostalo, valjda već to samo govori da je i ta prosječna ocjena za nas iznenađujuće visoka.
Po ocjeni demokratije Freedom House-a sve zemlje nastale raspadom Jugoslavije nalaze se ispred Bosne i Hercegovine izuzev Kosova, koje je dobilo ocjenu 4,96. Iz regije je najbolje ocjenjena Slovenija sa 2,04, a slijede Hrvatska sa 3,71, Srbija sa 3,82, Crna Gora sa 3,89 i Makedonija sa ocjenom 4,43. Snježana Imandić vjeruje da bi na kraju 2017. godine ocjena za Bosnu i Hercegovinu mogla biti i mnogo lošija, a ni građani ne osjećaju bilo kakve promjene na bolje.
Mogu reći da čitav indeks koji je nekih 4,54 je mogao biti i gori ukoliko bi neke od ocjena bile revidirane na kraju 2017. godine.
U dijelu koji govori o zemljama Balkana u izvještaju Freedom House-a se ističe nestabilna situacija u Makedoniji te u Bosni i Hercegovini, gdje mnogi političari igraju na kartu etničkih podjela radi ostvarivanja vlastitih političkih ciljeva. U izvještaju Freedom House-a kritikuje se i odnos Europske unije prema zemljama na području bivše Jugoslavije. Od kraja ratova 90. godina na području bivše Jugoslavije dilema Europske unije bila je ostvariti ravnotežu između potrebe za provođenjem dugoročnih reformi i kratkoročnih prioriteta održavanja stabilnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evropska unija prema nekim pokazateljima do 2020. godine namjerava smanjiti količinu emisije ugljen dioksida u atmosferu za dodatnih 40% u odnosu na ciljni nivo iz 2015. To se prije svega namjerava postići smanjenjem emisije CO2 iz putničkih automobila, uvođenjem takozvanih hibridnih, kao i vozila na električni pogon. Dok u razvijenom svijetu takva vozila zauzimaju sve veći procenat na tržištu, u Bosni i Hercegovini ne samo da nema statistike o broju hibridnih i električnih vozila, nego upućeniji kažu da se ona mogu bukvalno prebrojati na prste. Pripremio Mirsad Behram.
Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini pokazuje da je u zemlji u mnogim važnim oblastima za život građana stvarnost daleko od onoga što vlasti javno proklamiraju. A kakva je situacija sa nekim za osiromašene građane BiH, uslovno rečeno manje bitnim stvarima, primjer su recimo hibridna i električna vozila. Prema dostupnim podacima, u Japanu, na primjer, preko trećine putničkih vozila su takozvani hibridni automobili, a u Norveškoj je skoro 7%. Procjene su da cestama širom Europe vozi oko 1,5 milijuna hibridnih vozila. U BiH, tvrde upućeni, takvih automobila je jako malo, govori rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka Almir Cero.
Što se tiče električnih vozila, hibridnih vozila, one su veoma malo zastupljene u BiH. Prvenstveno što direktno ekonomska moć naših građana, jer cijena takvih vozila se kreće do 50% iznad u odnosu na istu klasu takvih vozila.
Električni automobili su posebno povoljni za očuvanje prirodne sredine. O tome Almir Cero iz Bihamka kaže.
Ono nema nikakvu štetnu emisiju, zato što se pogodi isključeno elektromotor koji se puni iz strujne mreže za snabdjevanje struje, samim tim nemate nikakvu iznimnu gasu iz takvih vozila.
S druge strane, za sada prisutniji hibridni automobili su svojevrsna kombinacija. Rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka Almir Cero govori.
Znači će se kombinu sa električnim motorom koji ima opciji sa benzinskim motorom. S druge strane imate da je benzinski motor puno manje štetljiv za atmosferu, odnosno dizel, i na taj način imate bolje performanse po pitanju zagađenja atmosferi.
Jedan od rijetkih u BiH koji ima iskustva sa hibridnim vozilima je Mostarac Adnan Bajramović. Kako hibridno vozilo funkcionira u praksi, Bajramović objašnjava.
Znači, kod mene konkretno do 50 km na sat išlo je vozilo na struju. Posle 50 km na sat on automatski prebacuje na dizelski motor. Ušteda je otprilike 3 litra na kombinovanoj vožnji. Znači, upoređivao sam sa istim tim vozilom koje je 300 kg lakše i ima samo dizelski motor od 160 konjskih snaga automatik i trošilo je 9 litara, a moj na hibridni pogon je trošio 6 litara.
Hibridni automobil vozi i mostarski taksista Djemšo Elezović. Kakva je razlika u odnosu na uobičajeno vozilo, Elezović opisuje.
Recimo, ja sam imao prije ovoga, imao sam Passata 6-cu, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Adnan Bajramović još kaže.
Jedino je malo problem u gradskim područjima kad se vozite na struju, ljudi ne čuju vas, ne reaguju na cesti, malo je problematično, mora se malo više pažnje obratiti na pješake, ali što se tiče uštede, velika je razlika na hibridnim vozilima.
Taksista Djemšo Elezović svoje hibridno vozilo nabavio je u Švicarskoj prilikom posjete bratu, a na nagovor tamošnjih taksista. U BiH, kaže, hibridna vozila su neuporedivo skuplja, jer država one koji ih žele nabaviti ne stimulira ništa.
Dok u svijetu ne plaćaš onaj autoput, ne plaćaš parking, ne plaćaš one što imaju ulazi u grad, ono eko ulazi u grad, znaš, ono što zagađuješ grad, ne plaćaš ni to, ništa.
Bosna i Hercegovina je još dalje u odnosu na razvijene zemlje kada je riječ o električnim automobilima. Čak i da posjedujete jedno tako vozilo, pitanje je gdje nadopuniti bateriju. Almir Cero iz Bihamka o tome kaže.
Što se tiče stanice za punjenje električnih vozila u BiH za treća lica, odnosno za korisnike krajnje, mislim da imaju eventualno dvije, ako se ne varam, Guma M, da ima punionicu u Mostaru i Sarajevu, čini mi se. I znam da ima jedan hotel takvu punionicu u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prve veće grupe zapadnoevropskih i nordijskih turista označili su početak predsezone na Crnogorskom primorju. Da ima razloga za optimizam, govori visok procenat rezervacija, priprema prvog porodičnog hotelskog koncepta kao i otvaranje najvećeg turističkog naselja Slovenska plaža polovinom aprila. Naša reporterka Jasna Vukićević se javlja iz Budve uz informaciju o tome da li se pune smještajni kapaciteti.
Optimizam domaćina da će ljeto dovesti više gostiju nego lani potvrđuje i najava otvaranja turističkog naselja Slovenska plaža sredinom ovog mjeseca, što je najranije u posljednjih 10 godina. Ovog ljeta Crna Gora dobija i prvi Blue Star hotel, koji će također poslovati u sklopu hotelske grupe Budvanska rivijera. O kakvom konceptu je riječ, objašnjava PR Vesna Lagator.
Blue Star koncept je koncept koji je vezan za TUI Nordic, dakle nordijske zemlje, gosti sa tržišta Skandinavije koji će najvećim dijelom naravno biti gosti upravo u hotelu Aleksandar. To je porodični klub hotel i hotel Aleksandar će biti prvi te vrste koji će biti otvoren na tržištu Crne Gore i upravo iz tog razloga je u toku i prethodilo je naravno temeljno renoviranje hotela i prilagođavanje tom konceptu porodičnom klub hotelu.
I Ibero Star Bellevue je otvoren ove sedmice za dolazak oko 400 turista iz Skandinavije, Francuske, Rusije i Albanije. Kao i obično, hotelijeri imaju primjedbe na šturu van pansionsku ponudu u ovo doba godine, ali oni turisti koje smo snimili u anketi kažu da im to ne smeta previše i već znaju što će obići u Crnoj Gori. To su Evgenija i Saša iz Rusije, Olaf i Susan iz Švedske.
We really like it. First we went to see and we will see the beautiful mountains.
Veoma nam se sviđa. Prvo smo bili na moru, a onda smo išli da vidimo planine po kojima je Crna Gora poznata.
And we came to Jablok to hike in Dermator National Park.
Bili smo na Žabljaku i Nacionalnom parku Durmitor zbog pješačenja u prirodi. Razmišljali smo i o raftingu na Tari, ali ćemo zbog toga naročito doći još jednom jer je to najdublji kanjon u Europi.
Go rafting in Tara Canyon because it's the deepest canyon.
This is our first time.
Prvi put smo u Crnoj Gori, ali definitivno planiramo da dođemo još koji put.
Definitely we are planning to come again.
Prvi raz, first time in Crna Gora. It's good, super.
Kao i proteklih godina, najveći procenat stranih turista očekuje se iz Rusije i Srbije, ali primjer hotelske grupe Budvanska rivijera upućuje da se otvaraju i neka nova emitivna tržišta. U toj kompaniji očekuju dalji rast dolazaka sa područja Skandinavije, kaže Vesna Lagator.
Dominacija se očekuje naravno sa tržišta Rusije, tržišta Srbije, tržišta Francuske, to su tržišta koja su tokom prethodnih godina u tom samom, da kažemo, vrhu ove ljestvice emitivnih tržišta, ali, kažem, značajne povećanje sa ovih tržišta sjeverozapadne Europe se očekuje, s obzirom da su one u sezoni 2016 zabilježila zaista značajno povećanje prometa od 13 do 15%.
Dosadašnji podaci o rezervacijama daju hotelijerima i agencijama nadu da će se premašiti prošlogodišnji broj od oko 1,8 miliona turista u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sve više studenata se odlučuje na studije izvan svojih matičnih zemalja i gradova. To potvrđuje i primjer Univerziteta u Bihaću, o čemu javlja Dženita Duraković.
Kada težite ostvarenju svojih ciljeva, ni kilometri na tom putu nisu prepreka. Ljubav prema modi opredijelila je Crnogorku Anelu Škrijelj iz Bara da privremeno morsku rivu zamijeni obalama smaragdne une.
Studiram tekstilni Osijek smjer dizajn. U Crnoj Gori nije bilo državnog fakulteta i onda sam malo po internetu istraživala. Ovo je jedini državni fakultet u Bihaću koji ima tekstilni Osijek.
Halilović Emina iz istog razloga se odlučila za studiju u Bihaću, a kada se požali rodnog grada, prošeta pokraj Kapetanove kule, koja je malo podsjeća na onu gradačačku.
U Bosni i Hercegovini sam tu posjeti tekstilni Osijek. Osijek je super, ma sam malo uslovi tu zimi bude hladno i da, mogli smo možda imati malo bolje programe za elektru i za to što dolazi, a mi nemamo.
Na 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini ove godine upisano je za 30% manje studenata nego li u prethodnoj godini. I dok se mnogi fakulteti susreću sa ovim problemom, na Tehničkom fakultetu u prvom roku već dostignu odobrenu upisnu kvotu, kaže dekan Atif Hodžić.
Mi sad trenutno u našem fakultetu imamo preko 800 studenta na 3 ciklusa, znači studiranja i na prvom i na drugom i na doktorskom studiju, tako da smo i tu prvi smo na ovom univerzitetu po broju studenta. Imamo dosta studenta iz Hrvatske koji su blizu Bosne i Hercegovine mjesta u Hrvatskoj. Imamo dosta studenta izvan Usko-sanskog kantora. Tako što se tog tiče, mi smo i sa te strane zadovoljni. Ono što je malo kod nas problem u realizaciji tih studijskih programa jeste što se ipak na ove tehničke nauke javljaju i loši srednjoškolci koje mi onda kasnije moramo više uložiti napora i kod nas, nažalost, prolaznost nije toliko velika kao što je to recimo na nekim drugim fakultetima.
A ono što je u aktualnom trenutku možda i značajnije je podatak da studente ovog fakulteta odmah po diplomiranju uglavnom uspiju i pronaći posao.
Sem nešto oko 35 ovih dizajnera sa tehnologijom nema naših studenta na birovu. Znači sve ono što završi uredno dobije posao. Ja moram da kažem da imamo zbilja atraktivne osike kao što su informatika, mašinstvo, građevina, gdje studenti čak i prije završetka, prije diplomiranja već počnu da rade. Imamo sa par firmi iz Njemačke ugovore, oni dolaze i stipendiraju naše dobre studente i vode ih odmah poslije toga na rad u Njemačku. Tako da s te pozicije mi smo onako zadovoljni.
Tehnički fakultet jedna je od najstarijih visokoobrazovnih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Prilagođavanje potrebama tržišta rada zadatak je koji su postavili i u ovoj i narednoj godini.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.